Du lytter til P1.
Hej, Carsten Ortmann her. Glædelig jul. Først lige en hurtig rettelse. I sidste uge fik vi sagt, at Kate Raworths bog Donut Økonomi ikke er udkommet på dansk. Det var forkert, for det er den. På informationsforlag, så er det på plads. Den supertankeudsendelse, I skal høre nu, er en forproduktion, produceret før coronakrisen, før præsidentvalg og alle de andre mange begivenheder de seneste måneder. Jeg mener, imidlertid det ikke påvirker aktualitet og relevans, så god fornøjelse.
Videnskab handler både om at lære, hvordan verden fungerer, og hvordan den viden kan bruges til at styre den. Sådan sagde den britiske filosof Francis Bacon tilbage i 1500-tallet, længe før mennesker var begyndt at ændre i dyr og planters gener. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Netop spørgsmålet om, hvordan, hvor meget og om vi overhovedet skal bruge den viden, vi har i dag, er måske mere aktuelt end nogensinde før. Mennesker har længe blandet sig i naturens orden, men nu er der kommet en ny genredigeringsteknologi på markedet. CRISPR. Denne teknologi gør forskere i stand til at manipulere med gener som aldrig før. CRISPR-værktøjet rummer uendelige muligheder, men mindst lige så mange etiske spørgsmål. Vi lever, ifølge mange forskere, i en tid, hvor menneskers påvirkning af planeten er blevet så massiv og omfattende, at vi har opkaldt en helt ny geologisk tidsalder efter den antropocæne tidsalder. Hvis man kigger rundt i landskabet og blandt forskellige dyrearter, er sporene af menneskelig indgriben stærke overalt. Men hvor går grænsen for, hvor meget vi mennesker skal blande os i naturen?
Michael Alifankis, molekylær biolog og lektor ved Center for Medicinsk Parasitologi ved Københavns Universitet, og så er du også forsker i malaria og lægemidler. Velkommen til dig.
Mange tak.
Hvorfor har du valgt at forske i lige netop malaria?
Jamen det er fordi, det er sindssygt spændende, og det er vel også fordi, vi tror, vi kan gøre en forskel.
Og lige præcis hele malaria-diskussionen, den kommer vi meget mere tilbage til senere i udsendelsen, og det er, når vi også har budt velkommen til dig, Andreas Christiansen, filosof og forsker i etiske problemstillinger hedder det, ved genmodificeringer ved Københavns Universitet, herunder CRISPR. Velkommen til dig.
Mange tak.
Hvorfor er genmodificering et interessant emne at beskæftige sig med som filosof?
Jamen det er fordi, det er en teknologi eller et sæt af teknologier, som på den ene side har en masse nyttige anvendelser, men også er utrolig kontroversielt og omdiskuteret, og derfor er det relevant at få sådan professionelle folk til at sidde og tænke over det gode og det dårlige ved sådan en teknologi.
Mange etiske overvejelser, forestiller jeg mig.
Ja, helt sikkert.
Michael Alifankis, vi åbner hos dig, fordi nogle forskere kalder opfindelsen af det her CRISPR, den her CRISPR-teknologi, for den vigtigste videnskabelige opfindelse i det 21. århundrede. Vil du lige tage sådan den hurtige forklaring på, hvad den her teknologi i store træk går ud på?
Ja, den hurtige forklaring er, at vi er i stand til at gå ind helt specifikt og klippe klister i gener og ændre, udskifte gener med de gener, vi gerne vil have i, ja, blandt andet malariamyg, men sådan set alle levende organismer. Vi kan så også gøre det, at vi kan, når det så bliver indopereret i de her gener, så kan vi sørge for, at det bliver nedarvet enormt effektivt igennem generationer af for eksempel myg. Så der vil ske en udskiftning af de her gener, som vi har udskiftet med, enormt hurtigt i en population af for eksempel myg.
Så vi på lang sigt faktisk ændrer gensammensætningen af hele arter, er det korrekt?
Ja. Ja.
Det er jo rimelig omfattende, må man sige.
Ja, det er det. Ja, det er det.
Men altså, man kan sige, at vi mennesker har jo i mange år blandet os i naturen og styrket forskellige egenskaber i både planter og dyr, måske også svækket andre, alt fra krydsning af dyrearter til genmodificerede planter osv. osv. Hvordan adskiller CRISPR sig fra den måde, vi tidligere har grebet ind eller blandet os i naturens gang?
Jamen, det er for det første fordi, at det er enormt specifikt, den måde, vi retter vores skyt mod gener på, fordi vi kan simpelthen ved at kende DNA-sekvenser for levende organismer, kan vi simpelthen gå ind og rette vores skyt mod lige præcis det gen, vi ønsker at ændre, eller det gen, vi ønsker at sætte ind. Og desuden så er der altså også den her nedarvningsteknik, som gør, at vi simpelthen gene drive-mæssigt kan føre en egenskab videre i generationer og generationer enormt hurtigt. Og der vil springe alle normale arveanlægs nedarvningsmønstre over, som er normal darwinistisk mendelsk udvikling som sådan. Og det er derfor, kan det ske enormt hurtigt og meget effektivt.
Og nu nævnte du lige ordet gene drive, og det er sådan et af de store ord i den her CRISPR-åbenbaring. Kan du lige komme med en sådan relativt hurtig forklaring af, hvad det indebærer? Fordi det er jo netop noget af den der medarvningsmekanisme.
Jamen, altså det, man gør, det er, at man inopererer både det, at man klipper et bestemt gen ud, men også den egenskab at klippe genet ud, det nedarves så. Og det vil sige, at når det nedarves så, så er der ingen vej tilbage. Så det vil sige, at du indarbejder den her hvad hedder det, mekanisme, og det bliver så kørt ned igennem generationer af organismer inden for en specifik art.
Andreas, du har i din forskning og i dit arbejde som filosof undersøgt, hvordan der argumenteres for og imod indblanding i naturen, og blandt andet ved hjælp af genmodificering. Hvordan ligger landet i den diskussion over i dit forskningsfelt?
Altså man kan sige, på sådan positiv siden argumenter for, så er det jo primært alle de sådan gode ting af varierende art, vi kan gøre ved at indblande i naturen, så vi kan skabe planter, der kan ting, vi gerne vil have dem til at gøre. Vi kan mindske naturens pres på os. Altså igennem historien har naturen jo været en trussel mod mennesker i meget høj grad.
I hvert fald noget, vi gerne vil styre, ikke?
Ja, præcis. Ja. Så vi kan for eksempel stanse forskellige sygdomme herunder malaria ved at indblande os i naturen. På negativ siden, så kan man skelne lidt mellem sådan nogle generelle bekymringer eller ting, vi går op i, som så også tilfældigvis spiller en rolle for at blande sig i naturen. Så det er sådan noget som risiko. Altså, hvis vi blander os i naturen på en bestemt måde, hvad bliver så sideeffekterne af det? Er de negative på den ene eller den anden måde i forhold til menneskelig velfærd, for eksempel? Eller skaber det andre sygdomme? Hvad ved jeg? Der er også noget som socioøkonomiske bekymringer. Altså, øger det uligheden på den ene eller anden måde, at vi tillader nogen at blande sig i naturen på en bestemt måde? Der er sådan noget som autonomi og frit valg. Altså, hvis vi indfører en eller anden teknologi, har jeg så en eller anden form for ret til at bestemme, om jeg vil blive påvirket af den.
Ja.
Så det er sådan lidt de på en måde banale bekymringer. Og så er der også nogen, der knytter sig lidt mere til ideen om at blande sig i naturen som sådan. Altså, er der et eller andet etisk tvivlsomt ved at modificere organismer på genniveau, eller ved at blande sig i økosystemer, og hvordan de hænger sammen?
Altså, der er jo det her ord, som vi kommer til at folde meget mere ud lidt senere, men lad os lige få det på banen allerede nu, nemlig det, der hedder antropocentrisme,
ja,
som handler om, at det er antropo, altså også mennesker, der ligesom er centrum for hele balladen. Og diskussionen er selvfølgelig, kan vi tillade os at ændre naturens, verdens, klodens, whatever, gang ved at gå ind og begynde at pille i gensammensætninger?
Mm-hmm.
Og hvad er det for en diskussion, der pågår der? Vi kommer lige tilbage til det historiske omkring det senere, men hvad er diskussionen lige nu i forhold til det netop med i lyset af sådan noget som CRISPR?
Jamen altså, man kan sige, det er lidt svært at sige, om der er nogen sådan specifik diskussion lige nu på den måde, men den grundlæggende diskussion, der har været, det er, at vi har nogle kritikere, og det inkluderer rigtig mange almindelige mennesker, der sådan intuitivt tænker, at der er et eller andet tvivlsomt ved, at vi blander os alt for meget i naturen. Det skal vi af en eller anden grund lade være med. Så hvis vi går langt tilbage, og det er der måske stadigvæk nogen, der har den idé, så har man idé om naturen som sådan en orden, som ikke skal forstyrres. Så hvis man kigger psykologisk på det, altså i psykologiske undersøgelser, så er der allerede, eller ikke allerede, stadig op mod 50%, der opfatter naturen som i en eller anden forstand hellig.
Urørlig.
Ja,
ja.
Og det er, altså, det er også uden for sådan, folk, der gør det af religiøse grunde. Så det er en meget udbredt opfattelse, at der er en eller anden orden, som på en eller anden måde ikke skal forstyrres.
Men hvad taler man i genforsknings, mere specifikt malariaforskningskredse, om i den forbindelse, Michael Alifrankis? Fordi altså, nu var vi jo inde på, at man har, hvad skal man sige, modificeret dyrearter og planter osv. osv. i hundredvis af år gennem podninger og krydsbefrugtninger og jeg ved ikke hvad. Altså, har I et ord som antropocentrisme hængende over jer, når I forsker i udryddelsen, at den potentielle udryddelse af malaria ved genmodificeret myg? Er det noget, I har inde på lystavlen?
Det korte svar er nej, vil jeg sige. Ja. Nej, ikke direkte med det vil jeg sige nej til. Ikke? Altså, men det skal også ses i lyset af, at vi står jo med en enorm global udfordring stadigvæk efter alle disse år. Ikke? Og det er jo næsten uetisk ikke at gøre noget ved, så meget vi nu kan. Ikke? Så det er jo der, hvor balancen er, ikke? Mm.
I lørdags, den 25. april, var det FN's Internationale Malariadag. En dag, der sætter fokus på de initiativer, der hver dag kæmper for at kontrollere og bekæmpe malaria. Anopheles-myggen, der bærer malaria-parasitten, smitter hvert år mere end 200 millioner mennesker med malaria, og mere end 400.000 dør hvert år. 70% af de dræbte er under 5 år gamle. Det betyder, at der hvert andet minut dør et barn af malaria. Og udover menneskeliv ødelægger malaria også økonomien i mange af de ramte lande. Mange indsatser mod malaria har hidtil været utilstrækkelige, men nu vil en række forskere forsøge at få bugt med sygdommen på en ny måde, nemlig ved brug af teknologien CRISPR Gene Drive.
Gene Drive.
Gene Drive.
Gene Drive.
Tilbage i 2017 lavede den amerikanske podcast Radiolab en udsendelse om CRISPR, hvor de blandt andet havde Kevin Esvelt i studiet, en af forskerne bag udviklingen af CRISPR Gene Drive-teknologien. Med teknologien Gene Drive leger forskerne med naturens orden, for uden Gene Drive vil en myggebaby normalt arve 50% DNA fra sin mor og 50% DNA fra sin far. Men med Gene Drive kan man bestemme, hvilke gener der skal overrule andre.
Regardless of what we do, natural selection wins in the end.
Until Kevin is walking to work through the park and has his idea, which is to use CRISPR to create something called
Gene Drive. Instead of just snip the DNA and insert the gene that we want, we also insert the genes that encode the CRISPR system and tell it to make that particular change. Without any human assistance, CRISPR will cut the original version and copy over the change.
That gene does the work that I used to do in the lab on its own inside the baby.
So you're basically allowing the mosquito parent to pass the scissors to the baby,
yep.
Which then snip, snip, snip. And then that baby passes the scissors to the next baby,
yep,
snip,
yep,
snip, snip.
Yep, yep.
And it is literally like a chain reaction.
Yeah. And so, you know, from baby to great-grandbaby, now instead of letting that gene disappear, you're driving it into the next generation.
Kevin Esvelt, som altså er en af forskerne bag CRISPR Gene Drive-teknologien, beskriver her, hvordan Gene Drive helt grundlæggende adskiller sig fra, hvordan man tidligere har arbejdet med genmanipulation. Når vi mennesker tidligere har blandet os i naturen, har den naturlige selektion altid vundet i sidste ende. Men med CRISPR Gene Drive kan man ændre hele arters fremtid. Teknologien kan uden menneskelig assistance gå ind og klippe i myggens gener, og endda lade CRISPR-saksen gå i arv til fremtidige myggegenerationer. I stedet for at genændringen dør med myggen, gives den altså videre til myggens børn, børnebørn, oldebørn osv. Denne CRISPR Gene Drive teknologi vil en gruppe forskere fra organisationen Target Malaria forsøge at bruge til at udrydde hele den myggeart, der oftest bærer på malariaparasitten. Det vil de gøre ved at snyde naturen og indsætte et dårligt gen i hundmyggene, som gør dem sterile. På den måde vil antallet af myg, der kan bære malariaparasitten, falde drastisk og til sidst uddø. Og det lyder jo alt sammen meget godt, men projektet har mødt en del skepsis fra flere sider, især miljøorganisationer. Der er nemlig aldrig før nogen, der har sluppet et dyr med Gene Drive fri i naturen. Under seneste topmøde om FN's biodiversitetskonvention prøvede flere organisationer at få lavet et forbud både forsøg med Gene Drive i naturen for at stoppe Target Malaria. Herhjemme har Etisk Råd skrevet en 17 sider lang udtalelse, der tager udgangspunkt i malariamyggen og diskuterer spørgsmålet om, hvor meget vi skal blande os i naturen. Et flertal i rådet mener, at det er risikoen værd at forsøge at udrydde myggene med genteknologi, mens andre mener, at det er et for omfattende indgreb i naturen og kan risikere at blive en etisk glidebane.
Og den rapport fra Etisk Råd med deres anbefalinger og ikke-anbefalinger er tilgængelig på nettet, og den kan jeg da anbefale, at man læser i. Den er faktisk meget god at blive klog af. Der er meget ord i det her bondede indslag, som der knytter sig en lille historie til Michael Alifranke, som er ret skæg, nemlig at den her malariamyg hedder Anopheles-myggen. Eller jeg ved ikke, om det er et specifikt malariamyg, men det er i hvert fald en myg, der hedder Anopheles, og det knytter sig, at det navn knytter sig en historie til. Vil du ikke give os den?
Jamen altså Anopheles er jo en gruppe af myg, som overfører malaria, og Anopheles, det er græsk som alt Ja. Erno betyder ikke, og Phyllis betyder brugbar eller useless. Så den er simpelthen ubrugbar. Den er simpelthen, ja, ingen værdi simpelthen.
Det er simpelthen en myg, der er til ingen verdens
nytte. Lige præcis.
Og hvem har givet den det navn, ved vi det?
Der må jeg sige, det går langt tilbage i historien, og det, ja, jeg kan ikke huske.
Det fortaber
lige
sig.
Lige præcis.
Det er så det, vi hører om her, det er noget med, hvordan man kan forhindre yderligere udbredelse af de her malaria-smittebærende myg ved hjælp af gene drive. Hvordan har man hidtil forsøgt at bekæmpe malaria, Michael? Kan du sætte nogle ord på det?
Ja, altså, og det gør man jo i stor stil nu også, ikke? Vi har en ret god vifte af kontrolmetoder til at begrænse malaria på, og det gælder god behandling, først og fremmest, hvor vi har nogle såkaldte artemisininer, som er en gruppe af stoffer, som vi er enormt effektive til at slå malaria-parasitten ihjel. Så har vi myggenet, som er et meget klassisk brugbart middel, som så er udbredt i store dele af Afrika, det stiger også. Så bare det er meget effektivt også. Og så har vi så også andre behandlingsmetoder, som vi bruger til at give som profylakse til gravide, som er enormt effektivt også til at begrænse malarien for. Så det er... Vi har med nogle metoder, men hvorvidt det er nok, det er jo så det store spørgsmål.
Og jeg går ud fra, nu taler vi meget specifikt om malaria her, men at der også forskes i bekæmpelse af andre sygdomme, som bliver overført via insekter, for det denguefeber, ja. Og jeg ved ikke, hvad der ellers er af andre.
Jamen Zika også, ikke? For eksempel, og chikungunya og så videre, så der er masser at tage fat i jo.
Men de metoder, som vi så hidtil har brugt i kampen mod malaria, har de haft nogle konsekvenser, eller hvilke konsekvenser har de haft, som vi gerne vil undgå fremover?
Ja, men altså det med den klassiske metode er selvfølgelig at behandle folk, der har malaria. Og der er der jo en lang historie af lægemidler, der bliver brugt, kloki, blandt andet kinin og så videre. Og det er altid sådan, at det er effektive lægemidler til en vis grænse, fordi så udvikler deres resistens i malaria-parasitten, som gør, at man ikke kan bruge dem mere. Og det er et meget klassisk mønster siden, at de bliver fra 40'erne er blevet anvendt i stor stil frem til nu, at hver gang man smider nogle lægemidler på, globalt set smider dem ud og bruger dem, så opstår der resistens i malaria-parasitten. Samtidig er det så også sådan, at i myggene, der er det så opstår der så også insekticidresistens mod de insekticider, man bruger både på i forbindelse med, igen med myggenettene, hvor man behandler med insekticider, der er der stor grad af resistens i myggene også over for insekticider.
Så man kan simpelthen sige, at de her mygge er blevet resistente over for myggenettene?
Ja, fordi det har jo stadig en mekanisk effekt, ikke? Det begrænser jo sådan, men de er resistente over for at dø ved at berøre myggenetten, som var den egentlige effekt af myggenetten. Ja, ja. Sådan.
Men hvad er den her resistens udtryk for? Altså, kan vi sige noget om det er noget, begår vi en fejl, som fremkalder resistensen?
Det er jo ligesom herhjemme med antibiotikaresistens. Ikke? Jo mere vi bruger, jo mere utilsigtet vi bruger det, og jo mere det ene stofgruppe vi bruger, jo større risikoen for resistensudvikling. Og det sker hele tiden. Den store forskel er for eksempel, når det gælder malaria-lægemidler, at vi har ret få lægemidler, vi kan bruge. Så når for eksempel de artemisininer ikke virker mere, så har vi simpelthen ikke noget, som vi kan behandle folk med på nuværende tidspunkt.
Så er vi på herrens mark.
Yes.
Ja. Det er ikke så godt. Men er CRISPR så løsningen på det?
Ja, så man kan sige, hvis også tager det etiske perspektiv tilbage, så CRISPR er jo langt hen ad vejen, skal man se, som et værktøj. Altså både i den her konkrete case og mere generelt, altså som et genmodificeringsværktøj. Og når man skal vurdere, om vi skal bruge et bestemt værktøj, så er det også relevant at se på de andre metoder, vi har til at opnå samme forhåbentlig positive effekt, altså i det her tilfælde at udrydde malaria, eller komme malaria til liv så godt vi kan. Så det, som er den store potentielle fordel ved de her gene drive idé, det er, at man så kunne tage ligesom fat med nældens rod, og ikke længere have behov for at behandle, men simpelthen udrydde det. Så der er ikke flere malaria-myg.
Årsagsbehandling, snart symptombehandling.
Ja, ja. Og altså, der er selvfølgelig alle mulige ting, som jeg ikke er ekspert i forhold til, om det er så plausibelt, at det virker på den måde. Men i hvert fald skulle det være sådan den store fordel ved det her i forhold til andre ting. Men det er selvfølgelig altid et åbent spørgsmål. Er det nødvendigt? Og hvilken rolle spiller det om det er nødvendigt, eller i hvor høj grad det er nødvendigt. Og der spiller det jo en kæmpe rolle, hvad vores alternative behandlingsmuligheder er, eller løsningsmuligheder er.
Michael?
Jamen, jeg synes jo, hvorvidt at det er løsning på malariakrisen, der, det, jeg vil sige på den måde, at der er lang vej igen, før at vi finder ud af, om det overhovedet virker. Og det er en lang, svær vej at finde ud af, om vi faktisk kan bruge det. Altså, det skal understreges, at alt det, der viser, at CRISPR fungerer, er vist i laboratorier. Og hvorvidt det virker ude i den virkelige verden, det er så et stort spørgsmål. Der er lige kommet seneste data fra ganske vist en anden myg, der hedder Aedes, som den, som giver dengue og chikungunya, hvor man igennem flere år har sluppet 450.000 Aedes-myg ud om måneden, som var genmodificeret.
Jeg har ikke begrebet skabt om det er mange. 450.000 myg.
Det er en del, det er en del, vil jeg sige, ikke? Og der skal lige sige, understreges, det er ikke med CRISPR, hvor, altså, som genmodificeringsmetode, men hvad det så har vist, er, at man har sluppet de her myg løs, som er en art, og så har man den samme art, men sådan geografisk adskilt, har man så prøvet at infiltrere, og det lykkedes. Men man har så også lavet en hybridart mellem de to, som så måske er endnu farligere og endnu mere effektiv end den oprindelige art.
Okay, så pludselig så er der simpelthen opstået en mutation, som vi ikke var bevidst om ville...
Ja, man ved det ikke helt præcist, men, og hvorvidt at det fører, men i det hele taget, man skal understrege, det er ikke CRISPR-baseret, men man skal virkelig passe på her. Altså det er... Jeg er sgu lidt nervøs, ikke? Der skal nogle forsøg til, før man overhovedet skal gøre det. Der er også nogle retningslinjer for, hvordan man skal sætte de her forsøg op. Altså kontrolleret laboratorieforhold og kontrolleret ude i naturen på en ø, langt pågår i vold, jeg ved ikke hvad.
Virkelig isoleret økosystem.
Lige præcis, lige præcis.
Men altså, man kan sige, at ja, der er også et stærkt etisk argument for at gøre noget inden for malaria, fordi så mange mennesker dør af det hver dag. Altså, siden det her supersankerprogram startede, må vi regne os frem til, at der er cirka 12 børn, der er døde af malaria, bare i den tid, vi har stået her og talt sammen. Andreas, hvis du trækker din indre etiker frem her, er det så ikke etisk uforsvarligt ikke at bruge CRISPR, nu hvor det kan redde så mange liv?
Det korte svar jo. Altså det tilfældet malaria er så ekstremt, så det er meget svært at forestille sig et sådan sammenhængende etisk argument, hvor konklusionen blev, at det skal vi ikke gøre. Der er jo alle de her ting med risiko. Der er noget problem er jo måske, hvis vi gør problemet værre længere, på længere sigt.
Altså hvis så, nogle mutationer, som vi kan lige fortælle om. Ja.
Så er kalkylen jo selvfølgelig noget andet, men i forhold til, hvis vi sætter det sådan lidt tænkt op, som filosofer jo godt kan lide, vi kan i dag udrydde malaria ved at udrydde den her myggeart, tror jeg, det er en ret clear-cut konklusion til fordel for at gøre det.
Og så er der jo nogen, og det fremgår blandt andet også af den der etisk råd anbefaling, som er, altså er tilgængelig på nettet, som taler om glidebane, altså at nu kan det godt være, at vi udrydder malaria-myg, fordi de er skide farlige. Hvad bliver det næste? Er det, at vi skal udrydde de almindelige myg, fordi de er skide irriterende, eller vepsene? Altså det er jo selvfølgelig også en overvejelse, eller hvor ligger den, tænker du?
Ja, altså man kan sige, at glidebane-argumenter er generelt sådan... De er ikke i høj kurs blandt logikere, vil jeg sige.
Nej.
Så jeg tror, det bedste glidebaneargument, det vil være sådan et eller andet sociologisk, eller hvad man skal sige, at det, at vi har gjort det én gang, at vi har ligesom for første gang, vi har taget vores første artsliv her med vilje, så vil vi være mere sådan desensitized, som man vil sige på engelsk, altså forrådet, ja. Så vi gør det igen. Men altså, jeg tror, det er ret tvivlsomt, blandt andet fordi hele attraktionen af sådan et glidebaneargument består jo i, at alle dem, der hører på glidebaneargumentet, de er enige i, at det der, det skal vi ikke gøre. Altså, vi skal ikke udrydde myg, bare fordi de er irriterende. Ja, det ved jeg ikke, det er måske et grænsetilfælde. Vi skal i hvert fald ikke gå ud og udrydde, lad os sige...
Vepse.
Mus, eller et eller andet, som ikke generer nogen, men bare fordi vi synes, det kunne være sjovt, eller et eller andet, ja. Se om vi kan, eller sådan et eller andet. Altså, så det hele argumentets attraktion baserer sig på, at vi alle sammen, i hvert fald de fleste er så enige i, at vi ikke skal nå til enden af den der glidebane. Og det er jo ikke sådan, at der er sat et eller andet proces i værk, som vi ikke kan stoppe. Altså, vi kan godt bestemme os for at gøre det i bestemte situationer, og ikke i andre situationer.
Michael, hvor er kæret?
Jamen, problemet er også bare, at den etiske dimension er jo sjov, fordi...
Eller sjov og sjov, det kan man diskutere, men det kom, det er her for, altså det er her nu, ja. Ikke? Og det er relativt let at lave.
Så hvis vi i Danmark diskuterer etisk, hvorvidt vi skal eller ej, det er fuldstændig lige meget. Der er så mange andre forskere, der er i fuld gang med at lave det. Og hvorvidt vi kan kontrollere, at de slipper det ud i naturen, det er det, der bliver den store spørgsmål. Ikke? Og så samtidig så, det er så let. Vi skal have et godt laboratorium, og så er det så relativt billigt. Ikke? Så det er også det, vi kan godt diskutere i timevis etisk, hvorvidt det er. Men altså, de er i gang derude, ikke?
Udover malaria har genredigeringsmetoden CRISPR også potentiale til at lette på en af de helt store problemstillinger, vi står overfor i dag, nemlig klimaforandringer. Ved at bruge teknologien i landbrug og planter, kan man nemlig bidrage til et mere bæredygtigt landbrug og lette på de problemer, der er forbundet med det industrielle landbrugs indvirkning på miljøet. På grund af klimaforandringerne går vi en fremtid i møde med uforudsigeligt vejr og perioder med mere kraftig regn og tørke. Et sandt mareridt for enhver landmand. Men fremtiden kan se lidt lysere ud, hvis vi tager genteknologien CRISPR i brug. I Kina har man allerede oplevet klimaforandringerne og set, hvordan tørke kan ødelægge høsten. Derfor har en gruppe kinesiske forskere udviklet en tomatplante, der kan overleve og endda vokse i tørke. Forskerne fandt en vild tomatplante, der allerede fra naturens side kunne tåle tørke, men dens frugter var meget små og lignede rips. For at optimere de små bær til spiselige tomater, fandt forskerne det gen i plantens DNA, der fik plantens bær til at stoppe med at vokse. Ved hjælp af CRISPR-teknologien klippede forskerne i DNA-strengen og fjernede bremsen på den vilde tomat. Planten reparerede selv skaden og samlede strengen igen, men fordi genet nu var væk, blev frugterne større. I de flotte, kultiverede tomater, som vi kender fra supermarkedet, er dette gen gået i stykker af sig selv en gang i tomatens barndom. CRISPR-teknologien er altså inspireret af den måde, naturen selv udvikler sig på uden menneskers indblanding. Forløbig er teknologien lykkedes i laboratoriet. Næste skridt er at bruge det i afgrøder til dyr og mennesker. Inden for EU sidestiller man CRISPR med andre genmodificerede fødevarer, som i øjeblikket stort set ikke bliver dyrket inden for EU's grænser. Planter ændret med genteknologi er lovlige i EU, men skal først igennem en lang og dyr proces for at kunne blive godkendt. I miljøbevægelsen Nora er man bekymret for, at CRISPR-planter vil blande sig med og måske udkonkurrere naturlige planter og vilde arter. Michael Palmgren, som er professor i plantefysiologi ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, fortæller, at brug af CRISPR inden for planteforædling ikke er meget anderledes, end hvad man allerede gør i dag. Man har nemlig længe forædlet og blandet sig i, hvordan planter udvikler sig. Den eneste forskel nu er, at CRISPR er meget mere præcis og effektiv. Det svarer til, at vi før havde en sav og nu en skalpel. Michael Palmgren kalder det biologisk inspirerede organismer, i det man ikke forbedrer naturen, men vil lære af, hvad naturen allerede har skabt, ligesom i eksemplet med tomaten. Men Michael Palmgren understreger, at CRISPR er en metode, som man, ligesom alle andre metoder, skal lave regler for, så det ikke løber løbsk. En hammer kan man for eksempel bygge et hus med, men man kan også rive et hus ned med den. Men det gør ikke hammeren til et ondt værktøj, og det betyder jo ikke, at man skal hamre søm ind med en træsko.
Du lytter til Supertanker på P1. Programmet i dag handler om genmanipulation af naturen, og hvordan man ved hjælp af teknologier som for eksempel CRISPR kan skabe superafgrøder, der kan modstå klimaforandringer, og måske endda udrydde malaria. Men er det nu klogt at blande sig mere i naturen, end vi allerede har gjort, og skal vi bruge genetiske våben som CRISPR, bare fordi vi kan? Det kaster vi lys på i dagens Supertanker. Jeg har besøg i studiet af molekylærbiolog og malariaforsker Michael Alifrankis, og af filosof og forsker i etiske problemstillinger ved syntetisk biologi og genmodificering ved Københavns Universitet, Andreas Christiansen. Og Andreas, nu skal vi lidt mere over i din filosofiske verden for at søge lidt hjælp der, altså i filosofien til at få en bedre forståelse af, hvad det alt sammen er for noget, og hvordan menneskers forhold til naturen har måske forandret sig gennem tiden. Du fortalte tidligere, at det er relevant at snakke om forskellige natursyn inden for filosofien, for det giver forskellige forpligtelser hos mennesker. Og lad os starte med det her ord antropocentrisme, som vi var inde på. Og der kan vi jo søge hjælp hos vores allesammens etiske fyrtårn, den oplysningsfilosofen Immanuel Kant. Og antropocentrismen, hvordan hænger Kant og antropocentrismen sammen?
Så altså, man kan sige, det spørgsmål, vi stiller os tit, når vi taler det område, der er begyndt at blive kaldt miljøfilosofi, men også bredere steder, det er, hvad for nogle ting har det, man kalder moralsk status? Altså er den slags ting, der er noget, vi skal handle til gavn for, eller som vi skal tage ind i vores etiske overvejelser for deres egen skyld, eller for at bruge et kantsk begreb, at vi skal behandle som mål i sig selv og ikke bare som midler. Så det er sådan en kategori af ting, som der så er en masse diskussioner om, hvilke ting, der falder i den kategori. Så det er også en diskussion, der for eksempel er i abortdiskussionen. Er fostre nogen, der har moralsk status eller ej?
Så hvornår er man et individ, som har et mål i sig selv?
Nej, så det er, hvornår er man en ting, som vi andre skal behandle som et mål i sig selv. Og så er der alle mulige forskellige grunde til, som forskellige filosofer har foreslået til, at man er sådan en ting. Så det at have mål i sig selv, altså Kants begrundelse for, hvornår noget er, har moral status. Og det er så ifølge Kant kun rationelle væsener eller fornuftsvæsener, der har den status. Fordi vi netop kan have det, han kalder autonomi, altså vi kan sætte regler og mål for os selv og handle efter nogle forskrifter, vi giver os selv.
Men altså, tidligere før Kant, der havde vi René Descartes, som kaldte dyr for kødmaskiner, ja. og individer eller genstande, eller hvad skal vi kalde det, der ikke har nogen bevidsthed. Altså, i forhold til det, hvor placerer Kant sig så?
Jeg ved faktisk ikke, hvad Kants syn var på, hvorvidt dyr har bevidsthed, det må jeg sige. Man kan sige, altså så antropocentrisme er så det overordnede det synspunkt, at det kun er mennesker, der har den her moralske status. Eller i hvert fald, at de har meget højere moralsk status end andre ting. Mm. Og Descartes blev så antropocentriker på den måde, at han benægtede, så hans teori vil måske være mere faktisk over i noget, hvor man i dag vil inkludere dyr som noget, der har moralsk status, at det er man et følende eller et bevidst væsen, der skaber basis for, at man har moralsk status. Men han benægtede så på basis af sin sådan teoretiske filosofi eller sin bevidsthedsfilosofi, at dyr havde en bevidsthed. Mm. Altså det er, så vidt jeg ved, lidt kompliceret, om Descartes selv var så slem i den her retning, men i hvert fald nogle af hans efterfølgere, de gik jo ud og lavede altså det, der hedder vivisection, altså partering af levende dyr for at se, hvordan de fungerede.
Ja. Han er kommet lidt i bad standing de senere år, Descartes.
Han har været i bad standing i meget lang tid af alle mulige grunde, og det synes jeg ikke er helt fair, for så dårlig var han heller ikke. Men det er klart, at der er nogle ting, der måske er lidt tvivlsomme.
Vi hopper videre til et andet filosofisk blik, som vi kan trække på i forståelsen af menneskets forhold til naturen, nemlig fra hos den engelske filosof Jeremy Bentham.
Altså Bentham er jo et eksempel på det her synspunkt, jeg nævnte lige før med Descartes, hvor man baserer moral status på det, at man er følende eller kan lide eller nyde ting. Så han stillede det berømte spørgsmål, it's not a question of can they reason, but can they suffer? Det er det, der er basis for, om man har moral status. Så det er en af de bekymringer eller utilfredsheder, der er med antropocentrisme, det er, at det udelukker dyr fra at være noget, vi overhovedet skal tage alvorligt moralsk, andet end som sådan en biting. Så Kant havde en idé om, at vi skulle behandle dyr ordentligt, fordi ellers så ville det igen forrå os, så vi ville blive ondskabsfulde over for mennesker. Så derfor skulle vi lade være med at være ondskabsfulde over for dyr. Men det var ikke sådan, at dyret i sig selv havde en eller anden krav på, at vi skulle behandle det ordentligt.
Dyrets lidelse var ikke noget, der ligesom vedkom os.
Nej.
Nej.
Hvor Descartes ville så sige, nej, men det er fordi, der slet ikke er nogen lidelse. Men ja. Jeg tror, Kant vil være med til, at der måske var en eller anden form for lidelse.
Og det kan man sige, lige præcis det synspunkt, der er blevet gjort rigtig meget op med i løbet af de senere år. Hvis vi nu hopper tilbage, eller slutter vrøvel frem, hedder det jo, til 70'erne og 80'erne, altså i det 20. århundrede, så begynder for eksempel tænkere som Tom Regan, amerikaner, så vidt jeg ved, at argumentere for, at dyr også har rettigheder. Altså ikke bare can they suffer, ja. Men de må også have nogle rettigheder. Hvad mener Regan med det?
Altså så Regan, så det er jo ikke nødvendigvis alle dyr, men han hævder, at der i hvert fald er nogle dyr, så for eksempel primater, altså højere aber, og måske også måske i virkeligheden alle pattedyr, der kan beskrives på samme måde, som vi beskriver mennesker som havende følelser, planer, erindringer, formodninger, den slags ting. Og han mener, at fordi vi, det er på den basis, vi tilskriver mennesker en masse rettigheder, så hvis dyr har de samme egenskaber, som vi tilskriver menneskerettigheder på basis af, så må vi også tilskrive dyrene, i hvert fald de her dyr, der har de her egenskaber, de samme slags rettigheder. Så det implicerer, at der er en masse ting, vi ikke må gøre mod dyr. For eksempel, vi må ikke jage dem, og vi måske ikke engang spise dem.
Holde burhøns og træmekalve, er det slags
alt den slags ting.
Ja, ja.
Hvor Benthams synspunkt var mere fokuseret på netop på lidelsen, så det bliver tit beskrevet som dyrevelfærdsperspektivet over for dyrerettighedsperspektivet. Så det er sådan lidt en forskel i, dels hvad opfatter man som det væsentlige ved dyr, som gør, at vi ikke må behandle dem på hvilken som helst måde vi vil, men også hvad for nogle dyr, der er ligesom inkluderet. Så utilitaristerne, som er dem Bentham har grundlagt, og også andre, som så utilitarister har også nogle lidt tvivlsomme idéer om, at vi bare skal maksimere velfærd, altså gode liv. Så de går ikke så meget op i fordelingen mellem forskellige individer. Det er der mange, der har korrigeret i nyere filosofisk forskning, eller nyere filosofiske teorier. Så de vil kigge på helt ned til for eksempel at diskutere sådan noget som muslinger. Så der er mange af dem her, der bliver vegetarer på basis af deres...
Har muslinger en bevidsthed?
Ja, så det er netop det, de diskuterer. Ikke? Så det, men det er deromkring...
Men det er jo en interessant diskussion netop, hvor trækker man grænsen for, hvilke levende organismer, eller hvor er bevidstheden? Har malaria-myggene en bevidsthed, for eksempel, Michael Alefrankis? Er det noget som helst, der overhovedet spiller ind i den forskning, du er med til at bedrive?
Jamen igen, det korte svar, nej. Altså ja, der vil jeg sige, der stopper det, altså nu må vi videre, ikke? Og jo. Det gælder også malaria-parasitten, nej.
Ja.
De har ikke nogen
rettigheder.
Nej, det synes jeg ikke.
Men altså, det man kan sige, nu er du så inde på det her, omkring utilitarismen og netop rettigheder, og can they suffer, og så videre, og så videre. Altså, filosofer som blandt andre Peter Singer har jo netop advokeret for dyrs lidelse og lykke, og faktisk i lidt mere ekstremt måske endda end Singer, der har vi jo folk som norske Arne Næss, som står fader til, kunne man vist godt sige, det man kalder dybdeøkologien, naturforståelse, bæredygtighed osv. osv. Hvad går det ud på, og hvad er Næsses tilgang til det her?
Ja, altså man kan sige, hvis vi går lidt tilbage til antropocentrismen, så kan vi sige, det som Regan og Singer og Bentham og sådan noget, de gør, det er at udvide, som det, med Singers begreb, de udvider cirklen af ting, vi skal tage moralsk alvorligt, til også at inkludere dyr.
Nogle dyr.
Ja, lidt afhængig af synspunktet, ikke? Så jeg tror standard, vil man sige, at myg var inkluderet, de her utilitarister vil sige det. Fordi ideen er, at hvis det kan bevæge sig, så kan det føle smerte af evolutionære grunde.
Og det er Næsses...
Det er ikke Næsses. Nej, vi er slet ikke med til Næsses endnu.
Okay, godt.
Beklager. Men så der var ligesom en anden, som kom i måske i 60'erne og 70'erne, en anden utilfredshed med den her antropocentrisme, som stammede fra, at vi begyndte at kunne se, hvor meget mennesket faktisk påvirkede miljøet på alle mulige måder. Og det her Singer, Regan og så videre perspektiv, hvor man fokuserer på dyr, det er ikke oplagt, at det kan redegøre for alle de bekymringer, som man kunne have om, hvordan vi påvirkede miljøet. Så der begyndte at udvikle sig sådan en miljøfilosofi, hvor Arne Næss er måske det mest berømte eksempel, i hvert fald i vores del af verden, også fordi han er sådan lidt lokal, hvor man prøver at argumentere for, at også dele af naturen, der ikke er individuelle dyr, har en eller anden form for moralstatus. Så det kunne inkludere økosystemer, ultimativt hele planeten som et stort en biosfære. Det kunne også inkludere sådan noget som arter, men også individer, som man kunne kalde det, som ikke er biologiske væsener, så sådan noget som floder, var noget, som Arne Næss også synes havde en form for moralstatus. Så alt andet lige skulle vi lade være med at inddæmme en flod.
Og der får han så faktisk selskab af amerikanske Aldo Leopoldo, eller Leopold.
Ja, Aldo Leopold, ja. Tror jeg det er. Ja, så han var sådan, i virkeligheden var han ikke filosof så meget, som han var økolog i den forstand af økologi, som er sådan en videnskab om økosystemer, og han var sådan parkforvalter eller noget i den stil.
Leopold.
Ja, ja. Og han skrev så en meget indflydelsesrig dagbog fra sin, om sine oplevelser som parkforvalter. Og i den, der forsvarede han et moralsk princip, som var groft sagt, at en ting er god, hvis den bidrager til biosystemets integritet og skønhed og
integritet?
Ja, integritet.
Det er jo alligevel et interessant ord at bringe ind i den sammenhæng.
Ja, så jeg tror, det betyder groft sagt bare den måde, det fungerede på. Så det er ikke sådan et... jeg tror ikke, det er meningen, det skal være så svulstigt nødvendigvis. Ja, det ved jeg ikke.
Men altså, her er vi jo faktisk ude i en form for pluralisme, som er rimelig udfoldet. Og når Michael han siger, det korte svar er nej. En malaria-myg har ikke noget befæstet. Nu stopper det. Men det er der så uenighed om blandt de her folk. Og der er en sidste filosof, som vi lige skal have med, nemlig en amerikansk kvinde, Elizabeth Anderson, ja. Som blandt andet har talt om det her.
Så man kan sige, altså for lige at slutte Leopold, problemet var faktisk, at de måske ikke var helt pluralistiske nok. Så også hans efterfølger, en der hedder Callicott, de har jo et synspunkt, hvor det er sådan helheden overalt. Så individer er meget stærk forstand, sådan noget, vi kan skalte og valte med for helhedens skyld. Så de blev også beskyldt af for eksempel ham her Reagan tidligere for at være miljøfascister, simpelthen. Så det er sådan en offring af individet for helhedens skyld i den her. Så, men det har de så blødt op på senere hen, dem der stadig lever. Anderson, hun, det er sådan ret ny teoriretning, hun argumenterer for, at alle de her perspektiver, vi har nævnt, altså både antropocentrisme, men også utilitaristiske, velfærdsbaserede, dyrerettighedsbaserede og de her naturbaserede idéer, de har alle sammen noget for sig, men der er ikke nogen af dem, der er det unikt korrekte synspunkt. Så hun har sådan en generel, det hun kalder en rationel attitude-teori om værdi eller om moral status. Så spørgsmålet om moral status mener hun, vi skal besvare ved at se, hvad for nogle attituder har vi umiddelbart til ting, og kan vi så forsvare dem, når vi bruger de almindelige sådan, selvkritiske metoder, vi nu har? Altså, er det bare egeninteresseret, for eksempel, eller er der en eller anden inkonsistens i vores attituder, eller hvad ved jeg?
Ja, men det er jo, om den her antropocentrisme, den bliver så udfoldet, at vi i virkeligheden bare hylder vores eget skind,
ja.
og blæser på klodens øvrige befolkning, om man så må sige.
Ja, præcis.
Ja, ja. Men Michael Alifankis, når du svarer så kategorisk, som du gør på det her, har du så et bud på, hvor man trækker grænsen for, hvornår et dyr, har en moralsk status, sådan som Andreas udlægger det. Hvornår kan vi se, at et dyr føler smerte, for eksempel, eller lider på den ene eller den anden måde? Det siger vi jo tit om pattedyr. Eller burhøns, for den sags skyld. Ja, altså, hvor stor skal hjernen være, før det tæller?
Det har jeg ikke et bud over. Men jeg vil sige, lige præcis med at dreje den lidt rundt igen, og trække det lidt ind i malaria-verdenen, ikke, så er det jo et spørgsmål om, synes jeg jo, mere om myggen har en berettigelse i økosystem som sådan. Hvis man fjerner en myggeart, hvad gør det for økosystem som sådan? Og der er visse studier, der har vist, at det gør ikke det store. Så man kunne godt i teorien udradere en myggeart, denne her myggeart, og så skabe tilstand, hvor der ikke er malaria. Og så den del af det, synes jeg, giver sgu egentlig meget god fornuft, hvis man turde gøre det. Og hvis det er sikkert, og alle de andre ting og sager. Så der synes jeg, vil hellere sige, at man skal dreje den rundt, i stedet for at snakke om bevidsthed i myggen og bevidsthed i parasitten.
Fordi, så er det bevidsthed i økosystemet. Ja. Du markerer, Andreas.
Ja, altså det er sådan set for at følge lidt op på det. Altså, hvis man sådan ser på, hvad er implikationerne af de her forskellige teorier for malaria-casen, så kunne man i hvert fald argumentere for, at der egentlig ikke er nogen af de her perspektiver, der giver nogen specielt stærk grund til at have noget problem med at udrydde malariamyggen overhovedet. Så det er ikke engang et spørgsmål om at opveje det kæmpe gode, det vil være at udrydde malaria for mennesker, mod noget dårligt. Så altså, hvis vi ser på biocentrikerne, eller slutter de her økobaserede næs og sådan nogen, de vil jo kun have noget imod det, hvis det faktisk havde en effekt på økosystemet. Og det virker til, at det har det måske ikke. De her dyrevelfærdspersoner, de vil have et problem med det, hvis det skadede individuelle myg. Men det er ikke specielt oplagt, at det skader individuelle myg specielt meget, altså fordi det er jo en den måde, vi udrydder dem på, er ikke ved at slå dem ihjel, men ved at sørge for, at de formerer sig på en sådan måde, så de ikke kan få...
Så de ikke kan opstå.
Ja, og der er faktisk en anden gene drive-baseret metode, hvor man gør dem resistente over for malaria-parasitten. Og det er jo så endnu mere skånsomt, kunne man hæve det. Ikke? Ja. Så det er ikke engang klart, at der er noget at opveje i den her situation. Altså det ville der måske være i andre situationer, hvor altså hvis, så for eksempel ham Esfeldt, de snakkede om tidligere, han har arbejdet på at udrydde mus på en amerikansk ø, der hedder Nantucket, som har det, der hedder Lyme's disease, jeg ved ikke. Er det Borrelia, eller er det noget andet?
Ja, det er rigtigt.
Det er Borrelia. Hvor der er måske mere grund til at bekymre sig om, hvad konsekvensen vil være for det økosystem. Og blandt andet derfor har han gjort meget ud af at inddrage befolkningen på den her ø i beslutningsprocessen.
Det vil være meget skønt at slippe af med de der borrelia-flåter.
Ja, det vil være glimrende jo. Ja. Og altså måske ikke lige så stor værdi som at slippe af med malaria, men dog temmelig stor værdi. Og det vil være fuldstændig samme metode, men som fordi musen muligvis har en større rolle i det økosystem, så er der lidt mere sådan risiko at overveje.
Would you mind saying that again?
Thinking of a master plan.
Her i Peter, der er supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann, og jeg har besøg af to supertænkere, nemlig Michael Alifrankis, molekylær biolog ved Københavns Universitet, og Andreas Christiansen, filosof fra Københavns Universitet, med speciale i netop etiske problemstillinger omkring genmodificering og syntetisk biologi, herunder CRISPR. Og det er jo en interessant snak, det her med, hvad vi opfatter som naturligt, fordi nogen siger, at det naturlige, det var det, der var dengang, man var barn. Er det her i virkeligheden et spørgsmål om, At vi skal vende os til, der er også nogen, der siger, at naturligt, det er det, der kan lade sig gøre. Så måske er det her et spørgsmål om, at vi skal vende os til CRISPR som en, nå, det har vi så opfundet, deal with it på en eller anden måde, og så må vi ligesom tage de udfordringer, der følger med det, efterhånden, som de kommer. Andreas, skal vi bare vende os til, nå, jamen, så er det så det, så finder vi på det, og så er det en del af den nye verdensorden.
Det er nok svært at forestille sig, at man sådan afopfinder det i hvert fald.
Ja, det er jo det.
Så man kan måske mere sige, at spørgsmålet er, om vi skal overveje, hvad for nogle ting vi udvikler. Og der vil jeg også sige, at jeg er nok på sådan, mere eller mindre på det hold, der siger, at vi skal udvikle så meget, vi kan. Og så tror jeg tilstrækkeligt meget på, at vi har kontrol over, hvad vi selv gør, til at det ikke nødvendigvis bliver noget stort problem. Men altså, det er jo værd at bemærke, at hver gang vi kan noget mere, så får vi også flere moralske pligter til at overveje, hvad vi så skal gøre. Så jeg tror, der er meget teknologiskepsis. Der er sådan en sådan klassisk idé om, at videnskaben, de går kun op i, hvad de kan, og ikke hvad de bør.
Ja.
Og
vi er altid lidt bange for de der nye teknologier.
Præcis. Ja. Og jeg tror ikke, at det sådan er korrekt, at videnskaben generelt ikke går op i, hvad vi bør. Men det er jo rigtigt, at vi skal tænke over, hvad vi bør, når vi kan noget nyt.
Men med de her, lad os kalde dem økocentrikere, eller jeg ved ikke, om det er sådan generelt dybdeøkologer som Ness og Anderson og andre, som vi lige har talt om. Altså, hvis de nu Ness desværre død, men altså CRISPR i deres optik, er det et virkelig stort, ondt dyr i en eller anden diabolsk åbenbaring, eller hvordan tror du, det går ned hos dem?
Altså, jeg vil skældne i hvert fald Ness og Anderson. Anderson er meget sådan pragmatisk på rigtig mange måder. Men lad os tage sådan nogen som Ness. Jeg ved ikke faktisk, om han har taget stilling til genmodificering sådan generelt, men tit er der sådan en eller anden idé om, at det er en del af sådan en større kasse af menneskelig dominans eller sådan et eller andet over naturen, som man ikke bryder sig om. Og altså, jeg tror, det vil jeg måske også komme tilbage til lidt, det er sådan lidt en forsimplet sådan kassetænkning, at der er sådan industrien og fremskridtet eller et eller andet på den ene side, og så er der naturen og autenticitet og sådan noget på den anden side, og så skal alt ligesom passe ind i den ene eller anden kasse. Og der er i hvert fald mange i den tradition, der følger efter Ness og altså meningsfæller, der har den idé, at fordi det er meget højteknologisk, så er det på en eller anden måde allerede i den her industrikasse. Så også hvis vi tager det her landbrug, som vi snakkede om tidligere, selvom man kan bruge genmodificering til faktisk at opnå mange af de samme mål, som for eksempel økologi skulle opnå, altså bæredygtighed, mindre pesticidbelastning, alle den slags ting, så fordi det er sådan højteknologisk, så propper folk det i den her kasse sammen med pesticider og tilsætningsstoffer, jeg ved ikke hvad. Og jeg tror meget, vi vil være vundet, hvis vi ligesom kom ud over den der dikotomi, eller hvad vi nu skal kalde det.
Michael, du markerer.
Jamen, jeg synes, det er jo helt rigtigt, fordi at for det første så har vi jo, selve teknikken som sådan, som bare blevet, den er bare blevet forfinet nu, i forhold til, hvad vi havde før. For det andet har vi jo påvirket, nu igen med malaria som eksempel, har vi påvirket naturen i de sidste 100 år med lægemidler og med insekticider, som vi fortalte om. Det er bare mere målrettet nu.
Ja.
Og det er kommet for at blive, og vi kan lige så godt vende os til det. Og det vil være fuldstændig absurd ikke at tro, at det har en fremtid, det her. Ikke? Vi er bare nødt til at være sikre på det. Og så er det den anden ting af det, at der er, som sagt, meget lang vej igen. Og desuden så, man kan sige, den risiko, der er ved det, og sådan set også, hvordan du gør det, hvor fint du gør det. Det er skidesvært, selvom det lyder, undskyld mig, men det er rigtig svært at vide, hvad de næste 10 år bringer ind for det her felt, og jeg tror på, at med nogenlunde snille, så kan det godt blive effektivt, men der er, altså, det er svært.
En afsluttende kort kommentar, Andreas?
Ja, så det er mest det, at nu har vi snakket sådan lidt om den her idé, om der er et eller andet i sig selv problematisk ved at modificere i naturen på bestemte måder. Og jeg er lidt, jeg ved ikke, om jeg er bekymret, men jeg synes, det er ærgerligt, hvis fokus, når vi diskuterer nye teknologier, det fokuserer på den slags ting, og ikke på de ting, som jeg synes er meget vigtigere, nemlig risici, påvirkninger af mennesker, alle mulige sådan almindelige etiske bekymringer. Så bare fordi det virker sådan nyt og spændende, så er det ikke sikkert, at det etiske, de etiske spørgsmål, det rejser, også behøver at være nye og spændende. Det kan sådan set godt være de samme, vi har diskuteret siden Platon.
Ja, det er der jo noget, der tyder på, også med vores inddragelse af både Kant og alle mulige
andre. Nemlig.
Ja. Super tanker på P1. Michael Alifrankis, Andreas Christiansen, Carsten Ortmann. Vi skal lige nå her til allersidst og høre lidt om, hvad gæsterne i Supertanker ellers er optaget af, når det ikke nødvendigvis handler om at pille ved og remixe naturen på den ene og den anden måde. Og Andreas, du har taget en bog med, i hvert fald i tankerne, af en fyr, der hedder Charles Mann, og bogen den hedder The Wizard and the Prophet. Altså
ja.
Troldmanden og profeten. Hvad er det for en bog?
Jamen, så det er lidt ligesom jeg snakkede om før om de her to kasser, så er det faktisk udvikling, sådan et videnskabshistorisk eller gennemgang af de her to idégrupper, eller hvad man skal sige, som er den meget videnskabsorienterede fremskridtstro, som er det, han kalder The Wizard, og så den lidt mere dommedagsorienterede, nervøse økolog-attitude, som er altså profeten, det hele går helvede til. Og jeg synes, den bog er enormt oplysende for at forstå de her tankefigurer, hvorfor de hænger sammen, og måske også hjælpe folk til at komme lidt ud over og tænke de her, hvad skal vi kalde det, ideologier eller modsatrettede figurer, i stedet for at måske tænke lidt sådan på tværs.
Altså det lyder som en bog, der forsøger netop at koble de to tankesæt og finde deres ligheder og forskelle og på en eller anden måde plædere for, at der er plads til begge synspunkter.
Ja, præcis.
Ja. Og Michael Alifrankis, din supertanke, det handler om, at for at kunne redde verden, så er vi nødt til at tænke ud af boksen, og en af de tænke ud af boksen tendenser eller opdagelser, som du har bidt mærke i, det har noget at gøre med lugtesansen.
Jamen det er fordi, at et af de store problemer, vi står for, det er diagnose af malaria, og der har vi teknikker, de er bare ikke gode nok. Og så er der nogle amerikanere primært, der har fundet ud af, at parasitterne, de lugter, og de er myg tiltrækkes af dem, og derved stikker folk, der har parasitterne, som teori i hvert fald. Den viden kan man bruge til at diagnostisere malaria på grund af lugt. Og det,
så vi simpelthen lugter os frem til, hvem der
lige
har malaria?
Præcis, lige præcis. Og det er jo vist, at lugt er jo ekstremt godt diagnostiseringsmiddel. Blandt andet har man brugt rotter til at diagnostisere TB-patienter, for eksempel. Se det på YouTube. Men så i det hele taget tænke ud af boksen på alle fronter,
Og hvis man skal gøre noget med malaria, så er man simpelthen nødt til at gøre det på en masse fronter, og måske sågar også inkludere CRISPR i sin strategi.
Og man kan sige, altså allerede tilbage i middelalderen, der var der jo angiveligt læger, som var i stand til at diagnostisere ved hjælp af deres lugtesans. Det kan godt være, at det var nogle lidt mere kraftige lugte, de havde med at gøre, men det fandtes allerede dengang, ved jeg.
Ja, det er rigtigt.
Og det var simpelthen så langt, som vi nåede i dag i Supertanker. Der er tanket op, og vi er ved at nå til vejs ende. Michael Alifrankis, molekylærbiolog og lektor ved Center for Medicinsk Parasitologi ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom.
Tak for at være med.
Og Andreas Christiansen, filosof og forsker i etiske problemstillinger ved syntetisk biologi, genmodificering osv. Også ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Og mange tak naturligvis som altid til dig, kære lytter, for at lytte med. Programmet her kan genhøres og podcastes på dr.dk/supertanker i din podcast-app eller i DR Radio-appen. Og man kan som sædvanlig også finde mere på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio. Og husk, hvis du kan lide, hvad du hører, så del det. I næste uge kaster supertænkerne sig igen over CRISPR, men denne gang bliver der med fokus på, hvordan CRISPR kan bruges til at behandle, måske endda forbedre mennesker, og hvilke etiske problemstillinger det tager med sig. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet, så send dem i en e-mail til supertanker@dr.dk eller et brev til Supertanker, DR, Olof Palmes Allé, 10-12, 8200 Aarhus N. Så kan det måske finde vej til superbølgerne på et tidspunkt. Programmet i dag var tilrettelagt af Galit Malkiel Nielsen og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Mette Willumsen er redaktør. Dennis Kragelund er ansvarlig redaktionschef. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Thinking of a master plan.